Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов татар теле һәм әдәбияты укытучыларының 8-нче Бөтенроссия съездының пленар утырышында катнашты. Чарада Татарстан дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хаҗиуллин, Республика дәүләт советы вице-спикеры, татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия рәисе Марат Әхмәтов, Казан мэры Илсур Метшин дә бар иде. Россиянең 26 төбәгеннән килгән педагоглар, методистлар, мәктәп директорлары катнашында татар телен цифрлаштыру шартларында өйрәнү, төбәк-ара хезмәттәшлекне ныгыту, туган тел буенча БДИ-ны закон нигезендә тану, милли мәктәпләрне үстерү һәм милли кадрлар әзерләү мәсьәләләре каралды. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, бүген татар телен, милли гореф-гадәтләрне һәм мәдәниятне саклауга һәм үстерүгә зур игътибар бирелә. Шул исәптән Татарстаннан читтә дә. Рөстәм Миңнеханов татар телен тагын да үстерү өчен гаилә кыйммәтләрен үзгәртергә кирәклеген ассызыклады.
Без күп кенә юнәлешләрдә, күп кенә юллар эзлибез белән бүген бик күп кызга юллар ишеттек. Ничектер безгә үзгәртергә кирәк менә җигитләр әйтте, гаилә. Әгәр дә йортта ата-ана, әби, бабай татарча сөйләшмәсә, аны без таләп булмаса, мәктәптә генә бой берне булдыру бик авыр. Ярый да чиста татар классында мәктәбендә укыса. Әгәр дә болай гына бер ничә сәгать кына укыса, ул гаиләсез булды. Шуңа күрә безгә марадлаш карарга кирәк. Бу конкурслар белән гаиләләр буенча хөкүмәт ташлаган, муниципаль ташлаган кешеләрне ниндидер таләпләр куярга кирәк. Әгәр дә аның кирәклеге булмаса, аны бик авыр була. Но беренче чиратта гаилә. Шуңа күрә бу юнәлешләрдә эшләрбез. Без үзебезне мактап кына әлбәттә әйтә алмыйбыз. Безгә әллә эшләргә дә эшләргә.
Чарада Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен һәм Россия Федерациясе мәгариф министрлыгының ведомство бүләкләрен тапшырды. Минтимер Шәймиев үз чиратында укытучыларга татар телен һәм гореф-гадәтләрен саклауга ярдәм итүче мөһим миссияны башкарулары өчен рәхмәт белдерде. Казанның Лобачевский исемендәге лицее укучылары өчен чыгарылыш кичәсе узды. Республика җитәкчелеге исеменнән чыгарылыш сыйныф укучыларын Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Чыгарылыш сыйныф укучылары мәктәп еллары аша лаеклы үттеләр, тормышларының яңа төп этабына ныклап әзерләнделәр. Нәкъ менә аларга республикабызның киләчәк үсешенә үз өлешләрен кертергә туры киләчәк, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Быел лицейны тәмамлаучы 96 укучы урта белем турында аттестатка ия булды. Шуларның 26-сы медалистлар. Инде 9 ел Бачевский исемендәге лицей Казан федераль университеты карамагында эшли. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов видеоэлемтә аша Иран Ислам Республикасының көнчыгыш Азербайджан провинциясе губернаторы Зәйн әл-Әбедин Рави Хоррам белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов сүзләренә караганда, Татарстан белән Иранның бай тарихи, икътисади һәм мәдәни багланышлары бар. Хезмәттәшлек буенча зур тәҗрибә тупланган. Казанда Иранның генераль консуллыгы эшли, Татарстан белән Иран арасында сәүдә хезмәттәшлеге турында меморандум гамәлдә, Иранның берничә провинциясе шул исәптән көнчыгыш Азербайджан белән хезмәттәшлек алып барыла. Төрле елларда Татарстанның алдынгы компанияләре Иранда үз проектларын тормышка ашырды. Күптән түгел Тәһранда Татарстанның бизнес миссиясе булды. Көнчыгыш Азербайджан провинциясе безнең өчен кызыклы партнер. Без мөнәсәбәтләрне ныгыту өчен барлык мөмкинлекләрне дә нәтиҗәле файдаланырга тиеш, дип өстәде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Бердәм Россия партиясының Татарстан төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәтшин Дмитрий Медведевның төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә шәхси сораулар буенча гражданнарны кабул итте. Дәүләт Советы рәисенә Казанга Мариуполь шәһәреннән килгән гаилә мөрәҗәгать итте. Татьяна Здравкова улы белән бергә югалткан документларын тургызудан һәм Россия гражданлыгын рәсмиләштерүдә ярдәм сорады. Өлкән яшьтәге әнисе белән элемтә булмау турында сөйләде. Татьяна үзе һәм аның улы Украинадан күчеп китергә мәҗбүр булган күп кенә кешеләр кебек үк. Бүген Казанның бер кунакханәсендә яшәем. Фәрит Мөхәммәтшин профильле министрлыклар һәм ведомстволар әлеге проблеманы хәл итүгә һичшиксез кушылачак, дип белдерде. Бүген халыкара парламентаризм көне. Бәйрәм уңайыннан Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика халкына котлау юллады. Анда шундый юллар бар. Кадерле татарстанлылар, хөрмәтле коллегалар, барлык дәрәҗәдәге вәкиллекле хакимият органнары депутатлары. Сезне ихлас күңелдән халыкара парламентаризм көне белән котлыйм. ул глобаль тотрыклылыкны ныгытуга, иминлекне арттыруга һәм бөтен дөньяда кешеләрнең яшәү сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән парламент дипломатиясе һәм парламентара хезмәттәшлекнең әһәмиятен ачык күрсәтә. Бүгенге дәүләтнең сәяси системасында һәм конституция ишел механизмнарында закон чыгару хакимияте айрым урын алып тора. Хәзерге көндә территориаль вәкиллекнең роле көчәя, чөнки нәкъ менә төбәк парламентлары, вәкиллекле җирле үзидарә органнары хакимиятне кешеләргә якынайту, халык мәнфәгатьләрен турыдан-туры яклау өчен куәтле инструмент булып тора. Россиянең иң яңа дәүләтчелеге чорында ил парламентаризмы, хакимиятләр бүленү системасының аерылгысыз атрибуты һәм халык хакимиятенең ныклы нигезе буларак олы юл узды. Илнең төп законына 2020 елда кабул ителгән төзәтмәләр Россия Федерациясе суверенитетын, аның халыкара мәйданда мәнфәгатьләрен яклау шул исәптән парламент ярдәмендә дә мөмкинлекләрен сизелерлек ныгытты. Федераль собрание төбәкләр һәм муниципалитетларның җаваплылыгын арттырды. Тутырыклык һәм чын барлык туры килә торган законнар булдыру өчен нигез салды. Дәүләтнең социаль функциясын алга таба да көчәйтү, уңайлы инвестицион һәм эшлекле мохит булдыру, гражданнар арасында тынычлык һәм милләт-ара татулыкны ныгыту өчен ал шартлар тудырды. Татарстан Республикасы вәкиллекле демократиянең төп принципларын эзлекле рәвештә гамәлгә ашырып, үзгәрешләр һәм мөһим социаль-икътисади нәтиҗәләргә ирешү юлыннан нык адымнар белән бара. Республикабызның халык вәкилләре законнар базасын камилләштерү буенча актив һәм бердәм эш алып барам. Төбәкнең динамик үсешенә, тормыш сыйфатын арттыруга, шәхеснең ирекле үсеше өчен уңайлы хукук мөхите булдыруга юнәлдерелгән әһәмиятле норматив документлар кабул итәм. Хөрмәтле татарстанлылар, халыкара парламентаризм көнендә сезгә барыгызга да нык сәламәтлек, тынычлык, иминлек һәм иң изге теләкләр. Ә барлык дәрәҗәдәге вәкиллекле хакимият органнары депутатларына актив һәм алга карап эш итүнә һәм ватаныбыз хакына парламент хезмәтендә зур уңышлар телим, диелә Фәрит Мөхәммәтшин котлавында.